Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 16 октябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстан Тажикстан чек арасын бузган куралчан топ кайра Тажикстанга качып кетти. Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскерий машыгуусу өтүүдө. Анкара НАТОнун Түркияда өтчү машыгууларына Израилдин катышуусуна уруксат бербей койду. ЛДПР фракциясынын мүчөлөрү Орус Думасынын ишине бүгүн да катышкан жок. Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо да тагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чек арачыларга ок ачкан куралчан топ Тажикстанга өтүп кетти. Баткендеги чек ара аскер бөлүмүнүн зардалы Саитжан Эратовдун бүгүн азаттыкка билдиргени боюнча алар Тажикстандын тургундары экендиги аныкталган. Из менен барган учурда 10 ашуун киши Тажикстандын Борух айылына кирип кеткени аныкталды, дейт Саитжан Эратов. Өзбекстан менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев бүгүн түштө Ташкентке учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика тууралуу да сүйлөшмөкчү. Белгилүү болгондой, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыгарын билдирген. 15 октябрга белгиленген иш чара эртеңкиге калтырылганы айтылууда. Ал эми Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр отуну үчүн 19 миллион доллар карызын 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Башкаруу системасын реформалоо 20 октябрда башталары күтүлүүдө. Бул күнү президент Курманбек Бакиев парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана аткаруу органынын өкүлдөрү менен жолугушуп чоң жыйын курмакчы. Бул тууралуу бүгүн парламентте Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев маалымдап, кесиптештерин жыйынга толук катышууга чакырды. Мурда кабарлангандай, 20 октябрда президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча өзүнүн сунуштарын коомчулукка жарыялашы күтүлүүдө. Аталган реформа тууралуу мамлекет башчы 1 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Андан кийин президенттин алдына качылык кызматкерлеринен түзүлгөн атайын жумушчу топ башкаруу реформасынын концепциясын иштеп чыгып 22 сентябрда президентке тапшырган. Оппозиция болсо Кыргызстанда үйлөлүк башкаруу системасы бекем орногонун белгилеп келет. Роза Отунбаева Жогорку Кеңеш ишинде көп партиялуу эмес деген билдирүүсүн таратты. Анда парламент ишинде көп партиялуу эмес экендиги ачык иштер күнү да айгине болду. Президент Курманбек Бакиевдин көп партиялуу парламент түзүм деп мактанганы курулай сөз. Президенттин фракциясы үчүн микрофон дайыма иштейт, ал эми социал демократтар фракциясы үчүн тынымсыз өчүрүлүп турат деп айтылат. Социал демократчы Роза Отунбаева тараткан билдирүүдө. Билдирүү ээси ошондой эле май айында Кумтур алтын кенине байланыштуу киши жакында камбар ата кечтери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда деги эле президентке жана анын жакындарына зарыл болгон маселелерди кароодо жалаң ак жолсуздарга сөз берилип, төрага менен фракция башчысы партиялаштарын бул мыйзам долбоорлорун колдоп берүүгө үндөп чыгарын баса белгилеген. Жогорку Кеңештин төрагасынын маалымат катчысы Авламбек Жуманбаев социал демократчы депутат Роза Отунбаеванын билдирүүсү чындыкка кошпой тургандыгын, төрага тарабынан фракцияларга бирдей мамиле жасалып келе жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Акыркы сааттарда Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттуулары мына ушулар болду. Айнура.
Рахмат, Замира Кожобаева алатуу кабарлары менен тааныштырды. Мен болсо сиздерге эл аралык жаңылыктарды сунуш кылам. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамас тобун айыптаган докладты колдогон резолюцияны кабыл алды. Кеңештин 25 мүчөсү документке колдоо көргөзүшсө, 6 өлкө, анын ичинде Кошмо Штаттары жана бир нече европалык мамлекет каршы добуш беришти. Дагы 11 мүчө калыс калды. Докладта Бириккен улуттар уюмунун иликтөө комиссиясы менен кызматташпагандыгы үчүн Израилдин дарегине сын айтылган. Палестин бийлигинин расмий өкүлү Саеп Эрекат жана Хамастын маалымат өкүлү добуш берүүнүн жыйынтыгын кубатташты. Израилдин ички иштер министри Эли Яшайи болсо аны дипломатиялык фарс жана жөөттөргө каршы багытталган чечим катары сыпаттады. Эки тарап тең докладта айтылган айыптоолорду четке кагышкан. Документ Израиль жана Палестина мыйзам бузууларды иликтешпесе, эл аралык кылмыш сотуна кайрылууга үндөйт. Израиль декабрь-январь айларында Хамастын согушкерлерине каршы өткөргөн аскерий операция учурунда Газада миңден ашуун карапайым палестиналык адам каза болгон. Ирактын түндүгүндөгү Ниневех чөлкөмүндө жангечтин колунан бери дегенде 11 киши каза тапты, 60 ашууну жарадар болду. Жангечти Талафар шаарында сунилердин мечитинде жума намазы убагында туш келди. Ок ачып белиндеги дүрмөттү жардырып жиберген. Мосулдун жанында жайгашкан Талафарда негизинен ирак түркмөндөрү жашайт. Иракта кол салуулар былтыркыга салыштырмалуу азайганы менен Мосул аймагында көп катталууда. Пакистандын түндүк батыш аймагында зомбулуктун толкуну уланууда. Пешавар шаарында полиция бөлүмүнүн жанында дүрмөттөргөн машина жарылып, кеминде 11 киши набыт болду. Жарылуудан ага катар турган мечит да жабыркады. Кечээ куралчан жоочулар Лахор шаарында 40 кишини өлтүрүп кетишкен. Соңку 2 жуманын ичинде Пакистанда согушкерлердин кол салууларынан 150 ашуун адам каза тапты. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү болсо Ауганстан менен чек ара аймагында талиптерге каршы ири операция жүргүзүүгө даярданышууда. Ауганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбадан ак шылык 4 жоокер мерт кетти. НАТОнун бейпилдүү күчтөрүнөн маалымдашканда 2 аскер ошол эле жерден жан берген, экөө оор жараат алып кийин көз жумган. Ошентип үстүбүздөгү айда Ауганстанда набыт болгон америкалык жоокерлердин саны 25 кишиге жетти. Ошол эле күнү Газни чөлкөмүндө эл аралык күчтөр менен согушкерлер ортосундагы аткылашуу маалында оогандык бир аял менен кичинекей кыз оккоучту. НАТО алардын өлүмү үчүн ким жоопту экенин тактаган жок. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени алды. Пусан шаарында жылга өткөрүлгөн кино жарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Аминкоркинин «Старт» деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейн режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрдү качкындар жөнүндө баяндайт. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин УВДОн кеткен айрым маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Ошондой эле биздин эфирден биздин берүүлөрдү кайрадан уккуңар келсе, ошол эле сайттан уга аласыздар. Азыр болсо кыскача жарыя.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалгандын баары акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызы чуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек
деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны толугу менен 17 октябрда Азаттыктын таңкыл туруусунан уга аласыз.
Эмесе ыңгайсыз суроолор берүүсүн эртең таңкы берүүбүздөн угуңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова маалымдайт.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 17 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык-Көл дубанында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй дубанда түнкүсү 0-5, күндүзү 18-23 даража жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүзү 19-24, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу, ал эми чыгышында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Наран аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 14-19 даражага жылыйт. Борбор шаары Бишкекте жаан жаабайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 20-22 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Баткенде Тажикстан тараптан чек араны бузуп Кыргызстан аймагына кирип келген куралчан адамдарды издөөнүн жүрүшүндө курал жарак табылган. Кылмышкерлердин издери болсо, алар кайра эле Тажикстандын Ворук айылына кайтып кетишкен дегенге негиз берүүдө. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен чек арасыларына кол салып тоо таянып качып кеткен куралчан топту издөө иштери кечээден бери уланууда. Тажикстандын Лангар айылынын четинде болгон окуяны ошол күнү чек арадагы күзөтчү топтун катарында болгон эрдөөлөт мындайча айтат:
Пайла отурат дейт. Пайла отурсак эки адам көрүндү. Машине келсе жарыгы жашынып алат. Анан бир 10 мүнөт өтүп эвакуатор деп айтып кеткенден кийин өтүзүп туруп тутабыз деп ойлодук. Алдан чыксак аркага качпасын деп аркасынан тутабыз деп туй десек качтым. Алар ок чыгарды. Анан мен жүгүрүп барып атып бердим.
Дейт Катардагы жоокер Эрдөөлөт Назиров. Ал эми Баткендеги 20-22 чек аскер бөлүгүнүн зардалы Сайтжан Эратов Тажик аймагынан чыккан куралчан топтун Кыргызстанда көпкө жашоо максаты болгон. Эгер чек арачылар байкабаганда башка иштер болуп кетиши мүмкүн эле. Алар кайра качып Тажикстанга кирип кетишти дейт.
Чабуул жасаган жеринен 9 гильза табылды. Автомат Калашниковдун гильзалары. Куралдуу күчтөрдүн топторуна барын текшерип чыкканда гильзалар бизде жок. Дагы 4 рюкзак табылды. Бир граната байыбай, запалы менен рюкзактардын ичин ачып осмотр кылганда полностью азык түлүктөр чыкты да. Бул деген нерсе биздин территорияда калып өздөрүнүн силовой органдарынан жашынып, ошо жерде жашаш максаты болсо керек. Эгерде наряд байкап алганда башка нерселер да болушу мүмкүн эле. Андан сырткары тоодон азыр бир тайникти табышыптыр, бир оружие, азыр аны ак түзгөндөн кийин айтабыз, шприц, дары-дармек андай мындай деп. Ошо жерде нарушение кылган 10 киши перевалдан өтүп баракка түшүп кеткени аны.
Мындан сырткары бул топ Тажикстандын Исфара районунун тургундары экендиги да аныкталды деп кошумчалайт.
Ушул жердеги калтырган ийиздери менен тоодо калган ийиздери варух анкаланып түшкөн ийиздер бирдей болуп чыгып атат. Тажикстан Республикасынын чегере кызматынын өкүлүнө бул нерселер кече жашыруун түрдө эме эле мына открыт эле алып келип көрсөттүк. Мына өттү территориямдан чек араны карабайсыңбы. Варухка кирип кетти. Азыр бул жерден өткөнү 8 адамдан 10 адамга чейин дээлеп атат. Оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точносту аты жөндөрү бардыгы мүмкүндө биз билебиз. Баарысы коңшу мамлекеттин граждан Республика Тажикстан Исфара районунан экен.
Дээт чек ара бөлүмүнүн жетекчиси Сайытжан Эратов. Ал эми жергиликтүү тургун Зайырбек Назиров болсо куралчандар качкан Кожо Карым жылгасына кирген адам мындан ары Тажикстандын Боорук айылына гана бара алат дейт.
Анчар кирет жолдун бугетин Кочо Карым дейт. Бул тоодон арака ашып өтүп кеткенден кийин киттен арака ашып кетет, ошондойго арака түшүп кетет да Тажикстан. Анан башка жол жок.
Деди Зайырбек Назиров. Чек арадагы Кокташ айылынын башчысы Разия Өсөрова болсо, бул иш тажик кызматынын атайлап жасаганы болушу мүмкүн. Анткени алар ар бир ачылбай калган кылмыш ишин ушинтип жабышат. Азыр кошуналарда абал кооптуу турат дейт.
Бая өздөрдө бир айыл кери өлтүрүлгөн баягы Глоный Роско бар эмеспи? Ошо кылмышты жабыш үчүн атайын Кыргызстанга кирип кетти кылып даярдалган деп мен ушинтип ойлойм да. Себеби бирдеме болсо эле мына бир экөө Кыргызстанга качты, Кыргызстанга кетип атат, мына Кыргызстанга кирип кетти деп Кыргызстанды эле шылтоо кылып алдылар. Кыргызстанга эч качан кирбейт и Кыргызстан киргизбейт
дейт Разия Өсөрова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бирибизди улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кеңири масштабтагы аскерий машыгуулар бүгүн Казакстандын Жамбыл шаарында уланды. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков жеке кууга мүчө өлкөлөрдүн чек арачылары да биригип ушундай машыгуу өткөрсө жакшы болмок деген оюн Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Анын айтымында аскер бөлүктөрү бир колго бирикпей чачырап турган учурда чек ара маселеси курч бойдон кала берет. Исаковду сөзгө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева тартты.
Жамааттык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөр албетте өздөрүн коргогонго аракеттер жасаш керек. Ал үчүн аскер кызматчыларын, аскер бөлүктөрүн даярдыктарын үйдөнкү деңгээлге көтөрүш керек, экономика маселесин көтөрүш керек. Ошонун бир бөлүгү азыр Казакстанда өтүп атпайбы? Бул дагы болсо аскерлер канчалык жакшы катышып, жакшы тарбия алып, жакшы машыгууларды өтүп тажрыйба алса, албетте Кыргызстанга коопсуздугун сактаганга ошол офицерлердин тажрыйбасы абдан мындай кереги тиет. Ал келип туруп солдаттарды үйрөтөт. Албетте бир уюм болгондон кийин келишимдерди аткарганга аракет кылыш керек да, чоң эле пайда болот. Бул сөзсүз ошол аскер кызматчыларына абдан керектүү нерсе. Ошо дайындыктардын эң башкы формасы, эң жеткен формасы бул чогулуп биргелешип өткөн ушундай чоң машыгуулар болуп эсептелинет.
Бирок мындай машыгуулар болуп атканы менен чек арадагы абал бизде Кыргызстанда кооптуу эле бойдон калып атпайбы?
Чындыгында албетте мына чек ара маселелерин биз бекемдешибиз керек, ошол аскерлерди даярлашыбыз керек, аларга жакшы куралдарды сатып бериш керек, жакшы техникаларды алып бериш керек. Бул чоң маселе. Чек ара маселесин биз тактап чекитти коюшубуз керек. Биз алчы кое элекпиз да ал жерден. Мына ошондуктан анын үстүнөн экономический вопростарды Кыргызстандын ичиндеги Тажикстандын ички саясатын баарын оңдош керек да. Бул мындай көп нерсени чече турган маселелер да. Мындай кагылышуулар менин оюмча Тажикстандын ичинде дагы, Кыргызстанда дагы бүгүнкү күндө адам укуктарын сактабай турса экономикалар болсо өнүкпөй атса, жумушсуздук жок болуп атса, диний экстремисттер күнөөгө күчөп атса, албетте мындайлар чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан
машыгуу окуусун атайын чек ара кызматкерлерин өткөрсөк пайдалуураак болот беле.
Жамааттык коопсуздукка кирген уюмдардын чек арачылары биригип машыгуу өткөрсө, бул башка сөз. Анда ошол бир чек арада же Кыргызстандынбы же Тажикстандынбы же ошо жамааттык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрдүн чек арасы өткөрсө болот эле да. А булар жанакы куралдуу күчтөр, булар коргоо министрлери катышып атышпайбы, өкө башка болуп аткандыктан ушундай нерселер чыгып атат да. Мына ошондуктан мен министр болуп турган учурда, коопсуздук кеңештин катчысы болуп турган учурда ушул окшоп биз аскер бөлүктөрүн ар тарапка бөлбөйлү, бир колдо карайлык, бир күч болсун, ошолордун даярдыктары күчтүү болсун, ошолордун социалдык маселелерин чечелик, техникалык жактан, курал жактан жакшыларды бир мындай алып берейлик, ошондуктан бир гана бизде структура болсун деп канча жолу сунуштарды берип айтып келе жатабыз. Коомчулук дагы билет, мамлекеттин башчылары дагы билет. Бирок баягыдай эле бөлүп бөлүп атса, албетте ар ким сөзүн адеалын өзүнө тарткандыктан биз ушундай кемчиликтер чыгып атпайбы. Эми коргонуу маселесин алуу үчүн бир абдан так саясат болуш керек да. Бүгүнкү күндө бизде ошондой так саясат жок. Мына ошонун негизинде ушул окшогон маселе чыгып атат да. И чыгат дагы мындай. Ал үчүн биз өтө көп маселелерди чечишибиз керек да. Бир эле чек ара маселеси эмес, ал үчүн экономика маселесин чечиш керек, региондун маселеси чечилиш керек, ал үчүн социалдык маселелер чечилиш керек, ал үчүн укук коргоо маселесин чечишибиз керек. Бул жерде комплекстен карай турган нерсе да.
Ошо кечеги Тажикстан менен Баткендеги окуяны дагы жакын арада мындай учурлар болот деп эч ким кепил боло албайт турбайбы?
Эч ким кепил боло албайт. Болушу албетте болушу ыктымал. Себеби дегенде ошондой шарт бүгүн ушул Орто Азияда, ошо Фергана өрөөнүндө бизде абдан мындай күчөп атат да. Шарт бүгүнкү күндө бар.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамас тобун айыптаган докладты колдогон резолюцияны кабыл алды. Ирактын түндүгүндөгү Неневе чөлкөмүндө жангечтин колунан бери дегенде 11 киши каза тапты. Оогастанын түштүгүндө жолго коюлган бомбадан акшылык 4 жоокер мерт кетти. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Жакында Анкара өкмөтү НАТОнун Түркияда ушул аптада баштала турган аскер аба машыгууларына катышканга Израилге уруксат бербей койду. Ушундан улам пландалган бул иш белгисиз мөөнөткө калтырылды. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Аскер аба күчтөрүнүн пландуу машыгуулары 12 октябрда башталып 10 күнгө созулмак. Ага адаттагыдай эле Израилде катышмак, бирок машыгуулар жуп башталарга жакын калганда капыстан эле Анкара өкмөтү Израилдин аскер авиациясын өлкөнүн аба мейкиндигине киргизбей турганын жарыялады.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını halkının
ар кандай саясий администрацияга өз элинин ой пикирин эске алууга туура келет. Бул айныгы сарылдыгандыктан менин да өз элимдин талабын таңазар албай койгонго акым жок деп түшүндүрдү өкмөттүн чечимин премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган. Эбактан бери союздаш болуп жүрүшкөн Түркия менен Израилдин мамилеси соңку бир жыл ичинде суук селки тартып кетти. Буга Израилдин Газа тилкесиндеги операциялары себепчи болду. Эрдоган буга ачыктан ачык нааразылык билдирип, быйыл январда Давостогу экономикалык форумда Израиль президенти Шимон Перес менен бирге отурган деп көрбөй, жыйынды таштап Анкарага баса берген. Байкоочулар менен эксперттер Анкаранын бул жолку чечиминен эки жышаанды көрүштү. Анын бирин Париждеги Ыгыралык мамилелер институтунун эксперти Дороте Шмидт.
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood. There is a reframing.
Ушу тапта Түркияда булуттук жаңы көз караш калыптана баштаганы, түрк армиясы мурдагыдай өкмөткө саясий чечимдерди таңуулаганга алсыз болуп баратканы менен түшүндүрдү. Британиядагы Кембридж университетинин профессору Жорж Иофе Анкаранын чечимин аймактагы геосаясий өзгөрүштөрдүн белгиси катары мүнөздөдү.
It's perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to maintain too close a relationship with Israel. And therefore,
Газадагы окуялар түрк өкмөтүн Израиль менен тыгыз мамиледе боло албай турганына ынандырды. Ошондуктан ал Израилден акырындап кол үзгүсү келип жатат. Ички процесстерге келсек, өкмөт менен армиянын ортосундагы алакалар түп тамырынан болбосо да бир катар өңүттөрдү өзгөрө баштаганы калетсиз, дейт ал. Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Маулем Анкаранын чечимин Газада Израиль жасап жаткан иштерге Туркиянын мамилесин көрсөткөн кадам катары кубаттады. Дамаскылык министрдин билдирүүсүн Израилде болсо, Сириянын жакынкы чыгышта Иранды, Туркияны жана Иракты бириктирген жаңы блок түзүүдө алалаты жана ушул багыттагы аракет катары алышты. Эки күн мурда Туркиядагы өкмөттүк телеканалда Газадагы операциялар маалында таратылып алынган кадрлар көрсөтүлдү. Алардын биринде жөөт солдаты палестиналык жаш баланы атып өлтүрүп жатканы учуру камтылган. Буга байланыштуу Израилдин тышкы иштер министрлигине түрк элчиси чакыртылып, агана разылык нотасы тапшырылды.
Түркия Израиль мамилелери жөнүндө Сенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан эрелик темаларды улантабыз. Орус мамдумасы жума 16 октябрь күнкү жыйынын КПРФ фракция мүчөлөрсүз өткөрдү. Коммунисттер козголоо чыккандан бери залга кайтып келүүдөн баш тартышууда. Апта башында Думадагы 3 фракция 11 октябрдагы жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп сессиядан чыгып кетишкен. Гепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мурат Алиев улайт.
Кеткен жекшембиде Орусиянын 75 аймагында 7000 чукул аргыл деңгээлдеги шайлоолор өттү. Алдын ала чыгарылган жыйынтыкка караганда, маселен, Москва шаарында 2 гана партия марага жеткен. Бирдиктүү Орусия чогултканд добуш 66.25% түзүп, КПРФ тапкан добуш 13.30% жеткен. Алар менен атаандашкан партиялар ЛДПР, Адилет Орусия, Яблоко жана Орусия патриоттору 7% босогону аттай албай калышкан. Орусиянын оппозициядагы партиялар нааразы экенин билдирип, шаршемби күнү мамдума олтурумун таштап чыгып кетишкен. Бир өргүп алышып, алардын экөө залга кайтып келишкен. Ал эми коммунисттер президент Медведев менен жолукпайын, олтурумга келбейбиз деп атышат. Мамдума төрагасы Борис Грызлов 5-нчи күнү журналисттер үчүн айткан пикиринде депутаттардын ич ара бөлүнүп жарылууга барышы каз душмандар отуна май тамызат.
Я оцениваю поступок оппозиционных фракций как поступок, который нарушает политическую стабильность. Это
оппозициядагы фракциялардын бул кылыгын мен саясий ички ыраттуулукту ыдыратат деп баалайм. Бул биздин Орусия халкынын пайдасы үчүн кызмат кылбайт. Козголоң чыгарып кайра олтурумга келген оппозициячыл ЛДПР лидери Владимир Жириновский айтканга караганда, эң башкысы биз президенттин көңүлүн бурдуртсак деген максатыбызга жеттик деген. Андан аркы кебинде
и обязательно встреча с президентом на следующей неделе. Телефонный разговор состоялся с президентом. И мы же
сөзсүз келерки аптада президент менен жолугушабыз. Телефон аркылуу макулдашуу болду. Эми биз такталган күнү президент менен жолугууну күтүп атабыз деген. Оппозициянын негизги талабы өлкө жетекчиси Дмитрий Медведев менен жолугушуу болгон. Ошол себептен КПРФ аткаминерлеринин бири депутат Вадим Соловьев айтканга караганда, эгерде мамлекет башчы менен биздин жолугушуубуз биринчи күнү болсо же 20 октябрь 2-нчи күнү болсо, анда 21 октябрда мамдуманын олтурумуна катышабыз деп убада кылган. Wall Street Journal жазганга караганда, козголоңдун мынча бат бүтүшү шайлоо маалында мыйзам бузуучулукту далилдөөгө караганда, алардын башкача айтканда фракциялардын өзүнө бийликтин көңүлүн бурдуртуу менен байланыштуу болгон. Ал эми айтылуу орус серепчиси Антон Арехтин баамында бул козголоңдун турпаты кудуш шайлоо өткөрүү оюнун койгондой оюн коюу болду деген. Дагы бир саясатчы Дмитрий Орешкин айтканга караганда, эл алдында ачык саясат жүргүзүү барган сайын Орусияда тарып барат. Ал эми жең ичинен жашырын жүргүзүлчү саясат же администрациялык саясат таасири артып кулачын кеңейтүүдө. Ушунун баары мурдагы советтик кездеги адаттарга абдан окшош дейт. Муса Мурат Алип, Москва.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эми Кыргызстандын дубандарынан келген айрым кабарларга назар салыңыздар.
Жалабаттык жана оштук кикбоксчулар Ялтадан байкелүү кайтышты. Бул тууралуу кененирээк Рыспай Абдраимов баяндайт.
Дүйнөлүк мелдеште 2 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль утуп кайткан аймактагы спортсмендерди бийлик ээлери кабыл алышы элек. Жалал-Абад облустук кикбокс федерациясынын президенти Алишер Акимбаев Ялта шаарында 1 октябрдан 5 октябрга чейин кикбокс өнөрү боюнча эл аралык мелдеш болуп өткөндүгүн билдирди. Чемпионатка дүйнөнүн 21 өлкөсүнүн балбандары катышкан. Ага Кыргызстандын намысын коргоп, Жалал-Абад жана Ош облустарынан барган 8 спортсмен Россия, Украина, Голландиядан кийин 4-чү орунга чыгышкан. Өз салмагы боюнча Жалал-Абад шаарындагы Чыгыш спорт клубунун мүчөсү 18 жаштагы Абай Мухаммеджанов, Өзгөн районунан Азизулла Мавлянов 1-чү орундарды ээлөө менен экөө тең алтын медаль алышып, кикбокс оюну боюнча дүйнөнүн чемпиону болушту. Жалал-Абаддык Жээнбай уулу Нурлан күмүш медаль менен сыйланды.
Нарында жаш мугалимдер депозитинин 6 оруну бош калгандыгы тууралуу Нарындан Күмөндөр Усуптегиндин кабарынан тыңдаңыз.
Нарын облусунда 2009-2010 окуу жылында жаш мугалимдердин депозити үчүн 50 орунга жалпысы 75 мугалим ат салышууга документтерин жиберишкен. Бирок кароо сынакка 56 мугалим катышкан жана жыйынтыгында 44 мугалим сынактан өттү. Мындай маалыматты облус акимчиликтин баш кадиси Ысак Орозалиев Азаттыкка билдирди. Теңиртөө аймагында 2004 жылдан тарта 193 жаш мугалим депозиттик программа алкагында жер жерлерге жиберилсе, алардын 11 ар кандай себептер менен мектептерди таштап кетишкен. Ал эми 2007 жылы 12 мугалим топтолгон акчаларын алышса, 2008 жыл үчүн 18 мугалим акчаларын алуу алдында тургандыктарын кошумчалады Ысак Орозалиев.
Террорчу деп шектелген келиндин саламаттыгы оорлошууда. Байланышта Оштон Алишер Токсонбаев.
Өзгөн райондук прокуратурасынан билдиришкендей, ушул жылдын июнь айында террорчу деп күмөндөлүп кармалган 5 кишинин үстүнөн сот жараны башталды. Алар куралчан топторду уюштурган, террорчулук, бандиттик аракеттерди жасаган жана укук коргоо органынын өкүлүн өлтүргөн деп айыпталууда. Соттолуучулардын жактоочусу Айсалкын Карабаева Азаттыкка кабарлашынча, айыпталуучулар күнөөсүн мойнуна албай жатышат. Алардын бири Өзбекстандын жараны 29 жаштагы кош бойлуу келин Манзура Жүлчиеванын ден соолугу начарлагандыктан баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы айтылды. Бирок өтүнүч канааттандырылбады. Атүгүл шашылыш чакырылган тез жардамдын дарыгерлерин судья ишкерге жолоткон жок. Мурда маалымда алгандай, үстүлөө жылы 27 июнда Өзгөн районуна караштуу Кош Коргон айылында Кыргызстандын атайын кызматы белгисиз куралчан топту кармоо аракетин жасаган, тилекке каршы экинчи тарап ок атып граната жардырган. Операция убагында Өзбекстан ислам кыймылынын 3 жоочусу жок кылынган, бирөөсү качып кутулган. Окуяга тиешеси бар делинген бешөөнүн үстүнөн 4 берене боюнча кылмыш козголгон.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Канымгүл Элкеева байланышты берүүбүздү улантабыз. Маркум жазуучу Асылбек Исмаилов өткөн жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Артында анын кыска нуска юмордук аңгемелери, драмалык чыгармалары, ырлары калды. Жакын арада чыгармалары китеп болуп басылып чыкмакчы. Асылбек Исмаиловдун чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Асылбек Исмаиловдун ырлары аялуулугу, гумандуулугу менен эске сакталат. Мисалы, аны кечиргиле атуу ырында автор жалпы улуу татынан карылардан кечирим сурайт. Аны менен кошо ата журт тагдырынын бүгүнүнө, эртеңине собол таштайт. Мына ушул ырдан үзүндү келтирели.
Дүйнөдө не бир сонун өлкөлөр бар, түндүгүнөн кут түшүп уялаган. Жамандык бир түнөгө орун албай, түбөлүк изи сууп кубаланган. Ойлондук, кыялдандык биздер деле. А бирок андай турмуш кура албадык. Кечиргиле энелер, кечиргиле. Биз силерди бактылуу кыла албадык.
Асылбек Исмаиловдун жары, белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова өзүнүн укук коргоочулук ишмердигинде Асылбек Исмаиловдун адамкерчилигинин, калыстыгынын, чыгармачылыгында туткан идеяларынын таасири чоң экендигин белгиледи.
Тагдыры кыргыз эли менен чыгуу айтыш келет да, анткени ошол жакыр адамдардын үнү, ою, Кыргызстандын оор турмушу баштан өткөрүп аткан баардыгын Асылбектин ошо чыгармачылыгында болчу.
Асылбек Исмаилов туулуп өсүп чоңойгон Ысык Көлдүн Кара Ой айылынын Касымалы Бектенов атындагы орто мектебинин окутуучусу Жумагүл айым Асылбек Исмаиловду төмөнкүчө эскерди.
Бул кишинин кылган эмгектери абдан зор. Бул жеңиш менен гана кала берген сыртма чыккан эмес да, азыр биз кичинек жаш кезди билчү эмес. Мына эми кийин качан алышкачы болгондугун ошо көп жаш нерселерди угуп атабыз. Көптөгөн романдары, пьесалары ушундай Францияга чейин дала жерге чейин коюлуп аткарылып, ушундай даңазалар чыгыптыр. Ошону бир эчтекесин билгизбей жөн эле карапайым адамдай келип акырын келип эле акырын кеткен кишилер да ошо өзү акырын жүргөндөй эле арабыздан акырын гана билинбей кете берди.
Акын Асылбек Исмаилов Атпагыла акынды аттуу ырында акындыкты элдин руханий байлыгы катары даңазалап, элди ал байлыкты коргоого үндөйт.
Атпагыла акынды атпагыла, акын жагын ок менен жаппагыла, акындар ажалынан коргон албайт, андан көрө элгенчин сактагыла. Күнөө кылса анысын актагыла, ушак айтып сыртынан сатпагыла, бул жарыкка жаралган ырдоо үчүн жашаганды билбесе какпагыла. Атпагыла акынды атпагыла, жоготом деп убара тартпагыла. Атсаңар акын өлөр, ырык алар, жебе болуп сайылып атканыңа.
Белгилүү сынчы адабиятчы Алым Токтомушов Асылбек Исмаилов менен көп жылдар жолдоштук мамиледе болгон. Ал Асылбек Исмаиловду төмөнкүчө эскерет.
Дал ошо өзү жашагандай жакшы да, чындыгынан иймор көп болоор эле. Чындыктан эме тапчылбаган тапан болчу да, тапан эмем жакшы маанисинде да. Аң эме повесттер, пьеса, макалалар да ошондой болчу.
Төлөкан Исмаилова жары Асылбек Исмаиловдун чыгармаларын жакын арада китеп кылып басып чыгарарын маалымдады. Урматтуу угармандар, сиздер жазуучу маркум Асылбек Исмаиловдун чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Бишкектен Фатима Абдуалова.
Ушун менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык Түркстан окторусту баштайбыз.
Аптетеги жума күнкү чыгарылышты сунуштайбыз. Мен Элен жана Эдил алды менен программа мазмунан кыскача маалымат бергетсек.
Ошто жергиликтүү бийликтин демилгеси менен лидерлер мектеби уюштурулууда.
Айдар Жоробеков айттым да, бул элдин казынасынан, элдин чөдөнүн топтолуп аткан акчаны биз бирөөнүн креслосун коргогонго жумшабайлы деп.
Улуттар уюму жер бетиндеги ар бир 5-чи адам ач калуктарын аныктады.
КамАЗга урунган 5 жашар черинин колсуз калышына дарыгердин айыбы жокпу?
Апа, менин эки колум кесип салышыптыр деп үшүнткөндө эле баягы шейшеби ачыла кетип мынтип колун карасам эле эки колу тең эле мынтип сербеңдеп чыкса мен өзүм ошол жерден эз учумду жоготуп жырылып калыптырмын.
Миграция Кыргызстандын мыкты мугалимдер менен дарыгерлерден куру кол калтырып жатат.
Айлык аз и көбүнчө мындай криз болот да.
Жана апталык муспаратта Оштогу жашырчылар тууралуу кеп козголот.
Достор, алды менен жаңылыктар түрмөгүн сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен тааныштыруу үчүн кайрадан микрофондо мен Замира Кожобаева. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында энергетика, энергия жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев бүгүн түштө Өзбекстанга учуп кетишти. Алар коңшулар менен газ маселесин гана эмес, энергетика маселеси тууралуу да сүйлөшмөкчү. Белгилүү болгондой, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыгарын билдирген. 15 октябрга белгиленген иш чара эртеңки калтырылганы айтылууда. Ал эми Кыргыз Өзбекстанга көгүлтүр отун үчүн 19 миллион доллар карызынын 5 миллион долларга жакынын төлөгөнү кабарланган. Курманбек Бакиев Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна күбө болду. ЖККнун алкагында кеңири масштабтагы биргелешип аракеттенүү 2009 деп аталган аскерий машыгуулар бүгүн Казакстандын Жамбыл шаарында уланды. Машыгуулар учурунда уюмга кирген өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч туулган шартта биргелешип аракеттенүүгө багытталган бир катар техникалык эпизоддор көрсөтүлгөн. Машыгууда Кыргызстан экинчи орунду ээлегенин Кыргызстандын коргоо министрлигинин өкүлү Азаттык Камал маалымдады. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүнүн машыгууларын Орусия, Армения, Казахстан, Кыргызстан жана Тажикстандан 7000 аскер катышты. ЖККга кирген бул мамлекеттер тез аракеттенүүчү күчтөрдү түзүү боюнча быйыл жыл башында макулдашкан эле. Кыргызстандык авиакомпаниялар тарабынан Боинг 737 үлгүсүндөгү учактарды учурууга тыюу салган жарандык авиация департаментинин чечимин бүгүн сот жокко чыгарды. Бул тууралуу жарандык департаментинин жетекчиси Александр Настаев журналисттерге билдирди. Көптөгөн авиакомпаниялар учактарды техникалык жактан жаңыртууга каражат бөлбөй жаткандыгын учкучтар айтып келишет. Акыркы убакта эле 3 учактын кыймылдаткычы иштебей калган. Алардын себеби азыркыга чейин белгисиз, дейт Александр Настаев. Эскерте кетсек, 9 октябрдан 10 октябрга караган түнү Пакистандын Исламабад шаарында Кыргызстандын Исток авиакомпаниясына таандык учак абага көтөрүлүп, бир кыймылдаткычы иштебей кайра жерге келип конууга мажбур болгон. Ал эми өткөн жылы 24 августта Манас аэропортуна жакын жерде Боинг 737 учагынын кыйрашынан 65 адам каза тапкан. Кыргызстандагы башкаруу системасын реформалоо 20-октябрда башталат. Бул күнү президент Курманбек Бакиев парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана аткаруу органы менен жолугушуп чоң жыйын курмакчы. Бул тууралуу бүгүн парламентте Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев маалымдап, кесиптештерин жыйынга толук катышууга чакырды. Мурда кабарлангандай 20-октябрда президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча өзүнүн сунуштарын коомчулукка жарыялашы күтүлүүдө. Аталган реформа тууралуу президент Курманбек Бакиев 1-сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Андан кийин мамлекет башчынын алдындагы катчылык кызматкерлеринен түзүлгөн атайын жумушутуп, башкаруу реформасынын концепциясын иштеп чыгып, 22-сентябрда президентке тапшырган. Оппозиция болсо Кыргызстанда үйлүлүк башкаруу системасы бекем орногонун белгилеп келет. Акыркы сааттарга карата Кыргызстанда болгон окуялар менен мен Самира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөдө болгон окуялар тууралуу Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып бермекчи.
Рахмат, Замира. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамас тобун айыптаган докладты колдогон резолюцияны кабыл алды. Кеңештин 25 мүчөсү документке колдоо көрсөтсө, 6 өлкө, анын ичинде АКШ жана бир нече европалык мамлекет каршы добуш беришти. Дагы 11 мүчө калыс калды. Докладта Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөө комиссиясы менен кызматташпагандыгы үчүн Израилдин дарегине сын айтылган. Палестин бийлигинин расмий өкүлү Саеб Эрекат жана Хамастын маалымат өкүлү добуш берүүнүн жыйынтыгын кубатташты. Израилдин ички иштер министри Эли Ишаи болсо аны дипломатиялык фарс жана жөөттөргө каршы багытталган чечим катары сыпаттады. Эки тарап тең докладта айтылган айыптоолорду четке кагышкан. Документ Израиль жана Палестина мыйзам бузууларды иликтешпесе эл аралык кылмыш сотуна кайрылууга үндөйт. Израиль декабрь-январь айларында Хамастын согушкерлерине каршы өткөргөн аскерий операция учурунда Газада миңден ашуун карапайым палестиналык каза болгон. Ирактын түндүгүндөгү Ниневех чөлкөмүндө жан кечтин колунан бери дегенде 11 киши каза тапты. 60 ашууну жарадар болду. Жан кечти Талафар шаарында сунилердин мечитинде жума намазы убагында туш келди. Ок ачып белиндеги дүрмөттү жардырып жиберген. Мосулдун жанында жайгашкан Талафарда негизинен ирак түркмөндөрү жашайт. Иракта кол салуулар былтыркыга салыштырмалуу азайганы менен Мосул аймагында дагы көп катталууда. Ооганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбадан АКШлык 4 жоокер мерт кетти. НАТОнун бейпилдик күчтөрүнөн маалымдашкандай, 2 аскер ошол эле жерден жан берген, экөө оор жараат алып, кийин көз жумушкан. Ошентип үстүбүздөгү айда Ооганстанда наут болгон америкалык жоокерлердин саны 25 кишиге жетти. Ушул эле күнү Газни чөлкөмүндө эл аралык күчтөр менен согушкерлер ортосундагы аткылашуу маалында оогандык бир аял менен кичинекей кыз окуу учту. НАТО алардын өлүмү үчүн ким жооп эткенин тактаган жок. Франциянын Carrefour деген компаниясы Россияда дүкөндөрүн жайылтуу планынан баш тартты. Carrefour ири дүкөн түйүндөрүнүн тизмесинде америкалык Walmart Stores фирмасынан кийин экинчи орунда турат. Компания орус рыногунда былтыр эле иштей баштаган, бирок өнүгүү перспективасы жок деген жыйынтыга келгенден кийин дүкөндөрүн сата баштады. Carrefour гипермаркеттери Москва менен Краснодар шаарларында бар. Ирак менен Япония биргелешип тарткан фильм Түштүк Кореядагы кинофестивалда баш байгени жеңди. Пусан шаарында жылга өткөрүлгөн киножарыш Азиядагы эң чоң фестиваль болуп саналат. Быйыл башкы сыйлыкты Шавкат Амин Коркинин «Старт» деген тасмасы алды. Фильм Саддам Хусейндин режими учурунда урап калган футбол стадионунда жашаган күрт качкындар жөнүндө баяндайт. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дареги 3W.azattik.kg. Эми берүүсүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ошто жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп жаткан жаштардын лидерлер мектеби окуу долбоорун оппозициячыл жаштар бийликке кошоматчы жасалма лидерлер даярдалууда деп сындап жатышат.
Алардын ырасташынча, өткөн жылы да Ош бийлиги лидерлер мектеби долбоорун каржылап, долбоордо окуган көпчүлүк жаштар жайкы саратанда өткөн президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевке үгүтчү болуп иштешкен.
Бирок уюштуруучулар мындай дооматты четке кагып, лидерлер мектебине бир катар оппозициялык маанайдагы жаштар да тартылып жатканын белгилешүүдө.
Ош жергесиндеги оппозиция бийлик жаштарынын кайым айтышуусуна кабарчыбыз Жанарбек Акаев байкоо салган.
Дээрлик 3 жылдан бери Ош шаарында уюштурулуп баштаган лидерлер мектеби окуу долбоору соңку 2 жылдан бери облустук бийликтин каржылоосунда жана кийлиг ишүүсүндө өтүп келет. Былтыр дал ошол долбоордун окуучулары бир айга чукул убакытка жогорку кеңешке практикага барып, эл өкүлдөрүнөн лидер болуунун сапаттарын үйрөнүп келишкен эле. Облус бийлигинин жаш өкүлү Сонунбек Жунуспаев.
Биринчи ачканда, мисалы үчүн, биринчи окутканда балдар жакшы сүйлөй албай, өздөрүнүн оюн айта албайчу да. Бүткөндөн кийин балдар жогорку кеңешке барып келгенден кийин, түрдүү иштерге катышкандан кийин такшалды да, лидерлик сапатта өркүндөдү. Бүгүн бүткөн балдар алдын мэрияда иштеп атат, калгандары түрдүү мамлекеттик эмес коомдук уюмдарда иштеп атат, түрдүү партияларга киришти ишке.
Деген менен Ош бийлигинин жыл сайын ондогон тың чыкма жаштарды тандап окутушу соңку кезде жаштардын калың катмары оппозициялык партияларга ооп баратканынан чочулоодо деп түшүнсөк болот дейт оппозициячыл жаштар. Ата мекен партиясынын жаш мүчөсү Төлөгөн Кыяз уулу Азаттыкка буларды айтты.
Бийликтин даярдап аткан жаштардын бул дежур саясатчыларды даярдап атат деп ойлойбуз. Жаштарды ошондой кандайдыр бир саясатчыларга каршы буруш үчүн гана даярдап атат. Алардан эч кандай жаш саясатчы деп чыкпайт. Мен аларды көп билем. Ата мекенге массалык жаштар угуп кетсен коркушу дагы мүмкүн. Онун үстүнө бизде ата мекенде бүгүнкү күндө жаш муундун өкүлдөрү өтө көп. Мүмкүн ошого параллельный деңгээлдеги бир кандайдыр бир саясий күч топтош гана максатта болушсо керек.
Бул жолку лидерлер мектеби долбоорунун айрым катышуучулары уюштуруучуларга көз карандысыз эч кандай кызыкчылыктарды көздөбөгөн эле жаштардын тоо бойдон калуу сунушун берип жатышат. Маселен, долбоордун окуучусу Осмон Абдумажит уулу мындай пикирин жаштар саясатын башкарган жетекчилерге да билдирген экен.
Айдар Жоробеков айттым да, бул элдин казынасынан, элдин чөдөнүн топтолуп аткан акчаны биз бирөөнүн креслосун коргогонго жумшабайлы деп. Биз өзүбүз эркин болалы, саясий көз каранды болбойлу деп айткам. Ооз эки келишим алышканбыз ошол жерде.
Ал эми лидерлер мектебинин уюштуруучулары бул долбоор эч кандай саясий кызыкчылык көздөбөстүгүн. Жада калса, ата мекен социал демократтар сыяктуу бийликтин саясатын колдогон партиялардын жаштарында кабыл алышканын айтышууда.
Ата мекен партиясында балдарыбыз бар. Дайым лидерлер мектебинде ошо ата мекендин позициясын бербейт. СТВКлоо, ата мекен болуп, ак жолдоо ошо балдар келди да. Биз негизги критерий биз кайсы партиядан эмес, алардын лидерлик жөндөмдүүлүгүнө, алардын ошол чындап эле баягы демилгечилигине карайт да.
Деди долбоордун уюштуруучусу Сонунбек Жунуспаев. Бирок мындай пикирге айрым жаш лидерлер макул эместигин билдирип, облус бийлиги лидер жаштарды даярдап, өткөн президенттик шайлоодогудай эле өз кызыкчылыктарына пайдаланат деп эскертип жатышат. Ошентип жаштар бөйрөн кызыткан лидерлер мектеби долбоору облустук бийликтин колдоосунда уюштурулушу түрдүүчө сын пикирлерге кабылды. Эскерте кетсек, өткөн жылы лидерлер мектебинен тарбия алган ондогон жаштар президенттик шайлоодо Бакиев президент деген уран чакырыктар менен шаар көчөлөрүн кыдырып үгүт жүргүзүшкөн эле. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Уктурубузду антабыз эми чет элдик темада. Бүгүн дүйнөлүк азык түлүк күнү.
Бул күнгө карата Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк агенттиги жарыялаган докладка караганда күнүгө 1 миллиард адам өзөгү карарган бойдон жаздыкка баш коет.
Бул жер бетиндеги ар бир бешинчи адам ачка уктайт дегенди билдирет. Былтыр эле 46 миллион адам жардылардын катарына кошулган.
Бул маалымат Бириккен Улуттар Уюмунун 2015-жылга жардылардын санын 50% кыскартуу боюнча 2000-жылкы кабыл алынган программасы ишке ашпай калат шекилдүү деген ойго түртөт.
Теманы Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азамулу улантат.
Дүйнөлүк финансылык кризистин кесепетинен акыркы 1.5 жылда жардылардын саны кескин өстү деп айтылат. Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму менен дүйнөлүк азык түлүк программасы жарыялаган докладта. Улуттар уюму күнүмдүк тапканы кыргыз акчасы менен 55 сомдон аз адамдарды жар десептейт. Жардылыктын өсүүсүнө соңку 40 жылда айыл чарбасын инвестициялоонун азайганына катар акыркы мезгилде Африканы каптаган кургакчылык да ого жоболууда. Мисалы, Сахара чөлүнө чектеш Батыш Африканын Нигер Республикасында 2,600,000 адам жутка кабылат деп эскертишет адам укугун коргоочу уюмдар. Анткени өлкө аянты Кыргызстандан 6 эсе чоң болгону менен анын 0.2%инде гана суу бар. Ал эми Кыргызстандын территориясынын 3.6% суу. Бунун азык түлүк агенттигинин экономисти Дэвид Давенин айтышынча, ачкачылыкка каршы күрөшүү үчүн өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн айыл чарбасына инвестицияны көп салуусу зарурат.
All poor people spend a lot of their budget on food.
Бардык жардылар таптан кирешесинин көбүн тамак ашка жумшашат. Алар үчүн азык түлүктүн баасын арзандатуу керек. Анын бирден бир жолу айыл чарбасындагы өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу. Дэвид Даве. Дыйкандарга жардамдашуу жана менчик секторду инвестициялоо 1980 жылдан тарта улам азайып барат. Улуттар уюмунун эсебинче 1980 жылы донор өлкөлөр берген жардамдын 17% айыл чарбасына чегерилсе, 2006 жылы бул көрсөткүч 4%ке жеткен эмес. Тамак аш боюнча эксперт Грейне Малонейдин эсептөөсүнө караганда, 2009 жылдын сентябрында 6 адамдан турган сомалилик үй бүлө тамакка жана башка зарыл азык-түлүккө $171 жумшаган. 18 ай мурда алар $92 кетирчү. Дэвид Дави 1970-80 жылдарынын аралыгында айыл чарбасына көп капитал салынып, анын натыйжасында эмгек өндүрүмдүүлүгү жана түшүмдүүлүк кескин жогорулаганын да эске салат.
What was the result? Food prices came down.
Натыйжада азык-түлүктүн баасы өсүп, дыйкан чарбалардын өндүрүмдүүлүгү өсүп, андан дыйкандар, шаар кыштактардын жарды калкы пайда көрдү. Айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктү кайра калыбына келтирүү үчүн тармакка көбүрөөк капитал салуу
зарыл.
Дейт Улуттар Уюмунун азык-түлүк агенттигинин экономисти. Буунун эсептешинче 2050 жылы дүйнө элинин саны 9 миллиардга жетет. Анча элди тойгузуу үчүн азыркыдан 70% көп тамак аш керек болот.
Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азамулу баяндап өттү. Эми турузу кайрадан жергиликтүү темадагы баяндар менен улансак. КамАЗ орунган 5 жашар Шириндин колсуз калышына дарыгердин айыбы жок.
Ал ооруп алып жаткан кыздын жанын сактап калуу үчүн ушундай чечим кабыл алууга мажбур болгон. Таластагы областтык хирургия бөлүмүнүн ишин текшерүүгө барган атай комиссия ушундай жыйынтык чыгарды.
Ал эми кызды майып кылып, пара берип кутулам деген айдоочунун үстүнөн кылмыш иши кайра козголду. Бул туурасында кабарчыбыз Айзада Касымалиева кеңири кеп кылып берет.
Таласта оор жүк ташуучу машина коюп кеткен 5 жашар Ширинге Талас областтык хирургия бөлүмүндө операция жасалып, ал эки колунан ажыраган болчу. Шириндин апасы Роза Мукадилова кызынын мындай абалда калганына дарыгерлерди күнөлөгөн. Анткени дарыгерлер Шириндин колун ата-энеси менен кеңешпей туруп кесип салышкан.
Мен колдорун антип ампутация кылганын көргөн эмесмин. Экинчи этажга бизди өзүнчө бир палатага жайгаштырып бердин врачтары. Өшөндүп киргенде эле, кирип келатканда эле тиги каталкадан кызым апа, менин эки колум кесип салышыптыр деп үшүнткөндө эле баягы шейшеби ачыла кетип мынтип колун карасам эле эки колу тең эле мынтип сербеңдеп чыкса, мен өзүм ошол жерден эс учумду жоготуп жыгылып калыптырмын.
Роза Мукадилованын мындай дооматынан кийин окуянын чоо жайын иликтөө үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинде атайын комиссия түзүлүп, алар Талас облусунда болуп кайтышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы хирургу Мирбек Шаршакеевдин айтымында комиссия операция кылган врач Жолдош Ал Үркүнбаевдин аракетинен эч кандай катачылыкты таба алган эмес. Анткени эки колу тең бырчаланып, терисинде гана илинип, өзү кансырап оору абалда түшкөн кызга мындан башка чара көрүү аргасы калган эмес. Шашылыш абалдан улам операция кызын туугандары менен кеңешилбей туруп жасалган.
Бир эле нарушение болуп кетти да письменный согласие албаптыр. Ден соолугу кыстын болуп атып, анан кийин эне атасы деле в нервном шоковом состоянии, анан кийин келип кагазын көтөрүп кол коюп бут колун алам деп хирургтардын ордуна сиз өзүңүздү койсоңуз болот. Сразу эле келгенде эле операцияны алып кет. Любой хирург, любой академик скажет: операция туура эле кылын, другого варианта нет. Ну экстренная операция болгусу, ну такие маленькие скидки бывают. Жанчылган эме инфекциясы көп, канга түшсө көпкө созулуп калса инфицирование будет, а булар по жизненным показаниям жасады.
Ширин азыр Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында дарыланып жатат. Ал баш аягы 5 операцияны башынан кечирди. Азыр денесине сыйрылган жерлери аздан аяга баштаган. Төшөктөн туруп чуркап ойногонго жарап калган Ширин эсине түшө калганда колун сурап коет, дейт апасы.
Мисал берсе кетет. Профессор талант болсо, мен буга кыска эмне деп жооп берем деп алып, кандай айла кылып туруп чыгарам деп адагып мындай пирожок жетет.
Мирбек Шаршакеевдин айтымында азыр кызга жардам берүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Анткени өсүп турган кызга кандай протез салуу керектигин чечүү керек. Мунун баары Шириндин колдорунун орду толугу менен аякканда айкын болот, дейт адис.
Териси жакшынакай көнүп, бир 3 айдан кийин анан кийин көрөбүз деди. Протездерди бияктан коет экен. Бияктан, ну, чечип косметический, полумеханический. Обычно полумеханический, эми чыканактан ылдыйраак болсо полумеханический ал. Кичине карма, расческа, кашыкты кармаса ошондой бир эмеси бар да, механикасы бар. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал деле 100% айтпайт. Айыксың көрөлүк деп атат.
Ал эми Ширинди тебелетип качып кетип 50,000 сом пара берип бошонгон айдоочу Аныркул Кермалиевдин үстүнөн кылмыш иши кайра козголду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, азыр тергөө иштери кайра жандандырылды.
Ал кылмыш боюнча тиги жана Бакаят районунда токтотулуп калган. Кийин ошо боюнча областтык азыр
тергөө башкармачылыгында тергөө иштери уланып атат. Муну кайра экспертизанын баарын кайра жыйынтыктаганбыз. Ал жана Бакаят адагы тергеген тергөөчү жумуштан айдалган. Ошого тиешелүү адамдар катышып сөгүш алышкан. Экспертизалардын баарын кайра жүргүзүп, 15-20 күн ичинде окончательный жүргүзүп турган сотко жөнөтөт материалды.
Парламентте дагы жакынкы күндөрдө ширинге байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Анда депутат Динара Молдошова 50,000 сом пара алып, ишти жаап салган тергөөчүгө иш козголбой, анын жөн гана жумуштан кетирилгендиги көп суроону жаратарын билдирген. Депутат айымдын билдиришинче, учурда бул ишти толук кандуу иликтөө боюнча өкмөткө кат жолдондо. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google Trek экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ободо Азаттык Плюс жаңырууда микрофон алдында сиздер менен Элен жана мен Эдил.
Чет өлкөлөрдүн көптөгөн артисттери Кыргызстандын мамлекеттик циркине келип өз өнөрлөрүн көрсөтүүдөн баш тартып келишет.
Анын себеби бул маданий жайда алар үчүн эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Жада калса, артисттер үчүн атайын мейманкананын жоктугу келген конокторду капылантып келет. Эмне себептен артисттер цирктин ичинде түнөшүүдө?
Кезек Акан Имановдун репортажында.
Орусиянын муз майдандагы цирк караваны 17 октябрда Бишкек көрөрмандарына өз өнөрлөрүн тартуулай баштайт. Алыстан атарытып келген коноктор эртеден түшү огончо оюн зоок программаларына даярдык көргөнү менен кечкисин чоң түйшүктөргө кабылышууда. Себеби алар үчүн атайын уктоочу жай жок. Андыктан алар цирктин гримдөөчү бөлмөлөрүндө жашап келишет. Орусиянын эмгек сиңирген артисти Светлана Бордодымова мындай шартта кыйналып жаткандыгын айтты.
В любой город, в любую страну, когда мы приезжаем,
биз кайсы өлкөгө же шаарга барбайлы, биз үчүн биринчи орунда турак жай маселеси турат. Гастроль күндөрү ал бөлмөлөр биздин үйүбүзгө айланат. Муз майданындагы өнөрүбүздү көптөгөн өлкөлөргө тартууладык. Бирок кыргыз циркиндегидей абалга буга чейин тушуккан эмес элек. Биз азыр жашап жаткан кабинеттер артисттерге кийинип даярдык көрчү бөлмө катары курулган. Азыр биз ошол жерде иштеп дагы уктап да жатабыз.
Они и работают, и живут в этой комнате.
Орусиядан келген цирк өнөрлөрүнүн чеберлери эмне себептен грим бөлмөлөрүндө жашап жатат? Союз маалында Бишкекке чет өлкөдөн келген артисттер цирктин конок үйүндө жашап келишсе, учурда бул жай талашка түшүп, мамлекеттик цирк ал имаратты өз карамагына кайтара албай келет. Ошондуктан келген коноктор мекеменин ичинде жашашууда, дейт кыргыз циркинин башчысы Курмангазы Исанаев.
Булар нормалдуу өмүрүнүн баары ушундай гастролдо жүргөндөн кийин бир ай болобу, андан көп болобу, барган жери булардын үйү болуп эсептелет. Биз 2004 жылдын аягында келдик. Биз келгенде цирктин гостиницасынын 56 комната болсо, ошонун 6-сунда гана ошо цирктин мурдакы работниктери жайгашкан экен. Калган 50 комната ошого чейин 5 жылдап, асты 10 жылдап, мүмкүн андан да көптүр. Жөн эле ошол жерде жашап аткандар экен. Ошол жерди ээлеп алып эле.
Мындан бир нече жыл мурун мамлекеттик кыргыз циркинин ордуна эл аралык спутник цирки түзүлүп, ошол кездеги жетекчилик бул мекемеге тиешелүү болгон конок үйүн ижарага берип, учуру келсе бөлмөлөрүн сатып да баштаган. 2005 жылы кыргыз циркинин жетекчилиги алмашып, баардыгын калыбына келтирүү иши башталганы менен буга чейин бул мекемеге тиешелүү болгон конок үйүнүн 56 бөлмөсү тең бош эмес. Учурда бул бөлмөлөрдүн жашоочулары менен цирктин ортосунда сот иштери жүрүүдө. Бул имараттын бөлмөлөрүнүн биринде Гүлзатайым эки баласы менен жашайт. Биз бул жайдан чыгарылсак, башка жашай турган жерибиз жок, дейт ал.
Бир жылга түзүлгөн болчу. Бир жылга түзүлдү. Ал киши кеткенден кийин эч кимдин кереги жок болду бул гостиницанычы. Ошо жерден жаткан. Эч ким менен договорубуз жок. Анан бизде деген мына 8 айдан бери свет жок. Биякта мына ар бир комнатага барсаңар бүт эмчектеги балдар бар. 17 бала бар экен эмчектеги кичинекейде. Мисалы үчүн мен 21 жылдан бери мына искусствода иштейм. Именно цирк мага комната берген үчүн мен ушу искусствода калып иштегем да. Эми сот чечет. Эгер чындап эле утуп кеткендей болсо, анда биздин башыбызда турган төлдөрүбүз ойлонуш керек. Мисалы 56 семьяны бала бакчасы менен көчөгө чыгарып коюшалы.
Кандай болбосун, бул имарат циркке тиешелүү. Ал жерде жашагандардын эч кандай документтери жок. Демек алар бөлмөлөрдү бошотушу зарыл, дейт мамлекеттик цирктин башчысы Курмангазы Исанаев.
Ушу мен бара турган жерим жок, жашай турган жерим жок. Мен Кыргызстандын гражданы, мен ушуга кирдим, чыкпайм деген болбойт да. Мына бирөөнүн үйүнө бирөө кирип алып эле мен чыкпайм деген мен дегендей сөздү мына. Жана судебный органдар менен мунун баары тең аныкталып, анан ошон үчүн жанагы биздин пайдабызга чечилип, ошол адамдарга boşaltıp verilsin деген чечим чыккан да. Жогорку соттун да ошондой чечими бар да. Аны жана судебный департамент аткарыш керек. Судебный департамент аткарбай атпайбы?
Учурда мурдагы конок үйү азыркы маалда 53-акты үй бүлөнүн баш калкалоочу жайы болгон бул жатакана чоң талашка түшүүдө. Цирк жетекчилиги гастролго келген артисттер үчүн мейманканабыз жок деп кол коюшурушса, ал жердин жашоочулары биз кайда бармак элек деп моюн толгошот. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек уақытсы бойынша таңғы саат 7-ден 9-ға чейінгі таңғы азаттық беруіміз салттық қалыбын жазбай ұлуға түз шығарылып келеді. Жарым сағаттық кешкі азаттық 1 және кешкі азаттық 2 берулері күн сайын саат 18-де және 21-де ұлуға түз шығарылады. Алеми алатолық жаштарға арналған оригиналды азаттық плюс 1 және азаттық плюс 2 деп аталған жарым сағаттық берулеріміз саат 19-да және 21:30-да ұлуға шығуда. Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана AsiaSat жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Кезек эми Азаттык Плюстун муз парадында бүгүн кесиптешибиз Сабыр Абдымунов берүүнү Ордолу Ош шаарынан сунуш этет.
Кабарчыбыз Түштүк борборунун жаш ырчылары тууралуу кеп козгойт. Муз параттын бул жолку эксперти Оштогу DDD Production студиясынын үн режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимов.
Ош шаары өзүнүн жергиликтүү жаш ырчылары менен сыймыктанып келет. Алардын арасында жалаң жеңил желпи тоюрларын аткаргандар да, татаал кайрыктуу музыканттарды таң калтырган ырларды жараткандар да кездешет. Кыскасы, бүгүн биз Ош шаарынын ырчыларынын чыгармаларына кайрылабыз. Адегенде берүүнүн бүгүнкү эксперти Оштогу эң чоң студия эсептелген DDD Production режиссёру, композитор Бахрам Азимовдун кайсыл багытта буйрутмаларды кабыл кылышы тууралуу пикиринен кийин берүүнү улантабыз.
Европейский вариант тарап заказ кылат. Мен сразу айтам, үкөм мен колумдан келген ушул восточный стиль. Жакында Омар 2-3 жолу мага заказ кылды. Омар, кой менин стилим сага түшпөйт. Сен угуп туруп күлбөгүн, андан көрө давай мен сен менен иштешпей кое берем деп мындай аккуратный кылып түшүндүрүп койдум да. Потому что анын стили вообще бөлөк, менин стилим бөлөк.
Бахрам Азимовдун бүгүнкү чыгармаларга болгон комментарийлерин биз көзүр менен соң угабыз. Биринчи чыгарма Оштук ырчы жигит Жеңиш Айтиевдин аткаруусунда Кайда барам аттуу ыр. Жеңиш Кыргызстанга жалаң той ырларын аткаруу менен таанымал.
Үйгө кызым уурдатып, араң жүрсөм күйүп өлөп, үйгө барсам чоң энем үйлөнгүн деп сүйлөнөт.
Азыркы саясий жашообузда дейм, уже эл карапайым деп чопонан саясатчы болуп көрдү да. Өзүнчө ошондой чарчаган моментте Жеңиш просто бир кандайдыр жакшы бир кан чай болуп келди да элгечи. Ширин татыды, жеңил, оңой, алиги угуп мааниси жетем деп анча кыйналбайсыңан чесин айтыш керек. Деп настроение көтөрүлөт.
Экинчи ыр жаш ырчы Чыңгыз Аматбековдун аткаруусунда жаңырат. Анын өзү чыгарган Сагыныч деген чыгармасын Оштук жаштар сүйүп урушат экен.
Ырдаган учурда эми жаңы баштаган болчу Чыңгыз. Обон озуныкы бизге келгенде аранжировка жасатам депчи. Ошондо мен мектепте окуп жүргөн учурларымды жасаган мына обонду ырды деген да.
Акыркы ыр Ош музыкалык окуу жайынын вокал боюнча жаш окутуучусу ырчы Замир Мырзага таандык. Экөөбүз эки жакта деген ыр жергиликтүү музыканттардын арасында мыкты деп таанылган.
Баарынан кечип башкага кетип
бу беймарал ошо борбордагы ырчылар менен тартышса боло турган ыр болот. Профессиональный аранжировкасы да эмнеге хит болот дегенге, мына ыр Замирдин ыры, бул музыканттар үчүн ыр. Bunu muzikantlar uğup, bu şu tonki tonki şeylerini uğup, maladesini bunda bu kayf alıp koyduğunda da bu. Ama bunu, anda muzikant emesi ancak ben bu kalıp kulak duru şeydi de. Mağaya ne yapınır cağın?
Rıhmat sizge, Uğarman, siz kezektegi muz paratı tındadınız. Bugünkü verinin konuğu, Oştoğu DDD Production studiyasının rejissörü, aranjuravşırı, jana kompozitori Bahram Azimov boldu. Бізге пікір қалтырыңыз, ал үчін жаштар маймыл азаттық чекітке ежі дәрегіне же 0550-502-555 номеріне қат жасаңыз болады. Сіз менен Сабыр Абдымамынов болды. Қайрадан музыка темасына кейінгі жұмада сөз қыламыз.
Жалғызды менен жанашып келе, жүрек жарасы айықпай тоқшой. Жолдор қараңы,
Достор Азат Плюс жаштар программасын жума күнкү чыгарылышы ушу менен жыйынтыкталат. Соңку жарым саат ичи сиздерге программаны сунуштаган мен Эрен Куренбекова жана Эдил Сапарбекулу болду.
Биздин берүүлөр тууралуу кандайдыр бир сунуш, ой пикирлер болсо, анда тартынбастан биз менен байланышкыла. Ал үчүн 312 код аркылуу 31 61 60 31 61 71 телефон номерлерине чалыңыздар.
Достор, бүгүн Азаттык Плюста жаңырган баяндардын онлайн версиясын биздин Азаттык Чекит KG сайтынан ачып окусаңыздар да болот. Ал жерге жөн гана окурман болбостон өз пикириңизди да таштасаңыз болот. Эмесе кечиңиздер көңүл улансын, алдагы демалыштар ойдогудай өтсүн, жакшы алыңыздар.
Саламатта туруңуздар.
Бересиң таптыр, мейримиң бардыр, башканы сүйө албасмын деп.